जन्म से ही अपने माँ का दूध प्राप्त नहीं हुआ, जिसके चलते नन्ना सा बालक काफी कमजोर हो गया। डॉक्टर ने भी हाथ खड़े कर दिए। तब जाकर समीर की चाची ने लगाया उसे अपने सीने से। उनका मानना था कि समीर की जान बचाने में था एक दिव्य शक्ति का हाथ और नाम था उनका भगवान जगन्नाथ।
কোটিতর ভক্ত গাড়ি সহিব কিন্তু তো সহিব গর্ব দেখো করোনা বি রোগী বাড়ি লাগি রব এটা হল আম জগন্নাথ কথা কলে পবন সবুদিন হুয়ে পতাকা বদল সবুদিন সে দেখা যায় কাহিনীটা রহস্য সুদর্শন চক্র বড় দেউলর পড়ে নিশাই মহাপ্রসাদ কেবে নষ্ট হুয়ে নাই এসবু অদ্ভুত ঘটনা পাই বিষ্ণু রূপনীয় শরীর পাই ঘোড়া ঘোড়ারে চড়িব কাঞ্চিকা বেড়িতা ভক্ত পাই চড়িব রথযাত্রাকারী রসগোলা দেই মহালক্ষ্মীকু খুশি যে করিব ছোট সবু দেশরে অতি সুন্দর মো কালিয়ার সোনা বেশ ভারী বড়িয়া ডালমা অভড়া বেত গজা পিঠা গজা থরে খাইকি দেখলে
समीर शुरुआत से ही हाई स्कूल में अपने दोस्तों के साथ घुल मिल नहीं सका क्योंकि वो अलग दिखता था। सारे बच्चे उसे जापानीज, चाइनीज और चिंकी नाम से पुकारते थे।